Inilah program audio penunjang pembelajaran untuk siswa sekolah menengah pertama. Program ini dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta, Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional.
Para siswa SMP kelas 7, apa kabar? Kalian semua sehat bukan? Syukurlah, kali ini kalian akan diajak mengikuti perjalanan wisata Abi, Anto, dan gurunya di tempat peninggalan Kerajaan Demak. Perhatikan baik-baik ceritanya, dan bersiaplah menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah mendengarkan program ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan sejarah berdirinya, kejayaan, dan runtuhnya Kerajaan Demak. Selamat mengikuti.
Nah, anak-anak, kita sudah sampai di Masjid Agung Demak. Mari kita turun. Anak-anak, sekarang mari kita berkumpul dulu di dalam masjid. Setelah itu, baru kita melihat-lihat seluruh ruangan. Nah, ayo semua duduk di sini. Anak-anak, sebelum kita melihat-lihat ruangan Masjid Agung Demak ini, saya akan menceritakan sedikit tentang masjid ini dan sedikit sejarah Kerajaan Demak. Nanti, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya saja.
Jangan rame-rame ya.
Nah, mari kita mulai saja. Anak-anak, masjid ini dibangun pada masa Kerajaan Demak yang pada waktu itu dipimpin oleh Raden Patah.
Pak Guru,
ya?
Bukannya Raden Patah itu pendiri Kerajaan Demak?
Iya, benar. Pendiri Kerajaan Demak memang Raden Patah. Seorang putra dari Raja Majapahit, yaitu Brawijaya V. Nah, di bawah kepemimpinan Raden Patah, Kerajaan Demak tampil sebagai pusat penyebaran Islam. Nah, pada masa itulah dibangun Masjid Agung Demak ini. Tetapi anak-anak, Raden Patah hanya memimpin Kerajaan Demak dari tahun 1500 hingga 1518.
Oh iya, jadi begitu.
Iya.
Terus Raden Patah diganti oleh siapa, Pak?
Raden Patah diganti oleh putranya yang bernama Pati Unus. Pati Unus yang berkuasa dari tahun 1518 hingga 1521. Ia dikenal sebagai panglima perang yang berani dan berusaha membendung pengaruh Portugis supaya tidak sampai ke Jawa.
Wah, hebat ya, Pak?
Iya, memang hebat. Dia kan memang terkenal sebagai panglima perang yang hebat. Tapi sayang, dia tidak memiliki anak. Sehingga setelah Pati Unus wafat tahun 1521, tahta kerajaan menjadi rebutan saudara-saudaranya, yaitu antara Pangeran Sekar Sedolepen dengan Pangeran Trenggono. Persaingan ini dimenangkan oleh Pangeran Trenggono setelah berhasil membunuh Pangeran Sedolepen. Nah, pada masa kepemimpinan Pangeran Trenggono inilah Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya.
Pak Guru.
Ya.
Sebentar, Pak. Bukankah pembunuhan terhadap Pangeran Sedolepen merupakan cikal bakal runtuhnya Kerajaan Demak, begitu,
iya,
Pak?
Iya, betul itu. Wah, pintar kamu. Itu karena efek negatif dari perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedolepen dengan Pangeran Trenggono. Karena pembunuhan tersebut, maka timbul dendam pada anak-anak Pangeran Sedolepen. Dendam ini menyebabkan terjadinya perseteruan antara anak-anak Pangeran Sedolepen dengan anak-anak Pangeran Trenggono, yang kemudian memuncak setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546.
Lalu siapa saja yang berseteru itu, Pak?
Arya Penangsang anak dari Pangeran Sekar Sidolepen dengan Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono. Nah, perseteruan ini meluas sampai pada putra Sultan Trenggono lainnya yang merasa tidak senang dengan perlakuan Arya Penangsang.
Pak, ya? Siapa saja yang benci kepada Arya Penangsang?
Yang pertama, Ratu Kalinyamat, anak dari Sultan Trenggono yang tidak terima karena suaminya dibunuh Arya Penangsang. Yang kedua, yaitu Jaka Tingkir alias Mas Karebet alias Adipati Pajang, saudara dari Sultan Trenggono yang merasa kasihan kepada Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat bersumpah bahwa selama Arya Penangsang masih hidup, maka akan terus bertapa.
Bertapa?
Iya, benar. Ratu Kalinyamat bertapa di Gunung Danaraja. Dia berjanji akan mengakhiri tapanya jika Arya Penangsang sudah terbunuh.
Lalu siapa yang berhasil membunuh Arya Penangsang?
Saya lanjutkan ya. Mendengar berita tentang Ratu Kalinyamat tersebut, Adipati Pajang merasa kasihan. Kemudian dia memutuskan untuk mengunjunginya. Pada pertemuan tersebut, Ratu Kalinyamat merayu Adipati Pajang agar mau membantunya untuk membunuh Arya Penangsang. Adipati Pajang tidak kuasa menolak permintaan Ratu Kalinyamat.
Waduh, tambah asik nih ceritanya.
Iya, nah anak-anak, setelah menyanggupi untuk membunuh Arya Penangsang, Adipati Pajang pulang ke Katipatennya. Sampai di sana, segera mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa bagi siapa saja yang berhasil membunuh Arya Penangsang, maka akan diberi hadiah negeri Pati dan Mataram. Jelas, anak-anak?
Ya, jelas, Pak Guru.
Jelas, Pak.
Akhirnya, berita sayembara tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Semua orang membicarakan tentang sayembara tersebut, seperti yang terjadi antara Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Martani.
Bagaimana kabar terakhir sayembara itu? Apakah sudah ada yang mau ikut?
Wah, para bupati dan pejabat lain saja belum ada yang ikut, apalagi rakyat.
Menurut saya sebaiknya sampean berdua, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, menyanggupi. Sebab negeri Pati dan Mataram itu sayang sekali kalau sampai jatuh ke tangan orang lain.
Ki Juru, mudah saja orang menerima hadiahnya, tapi membunuh Arya Penangsang itu bukan pekerjaan gampang. Dia itu orang sakti, bukan orang sembarangan, Ki. Pasukannya banyak lagi.
Begini, ibarat orang mengadu jago, kalau strateginya cerdik, waduh, pasti akan menang. Lah, demikian juga orang perang. Kalau bagus strateginya, waduh, pasti perangnya menang.
Terus caranya bagaimana?
Tenang, karena saya tahu betul watak Arya Penangsang. Dia itu orang yang sombong dan mudah panas hati. Nah, begini saja, kirimi saja surat tantangan. Suruhlah ia datang sendiri, jangan membawa pasukan. Kalau sudah datang, lalu Arya Penangsang sampean bunuh. Nah, kalau setuju dengan usul saya itu, besok pagi kita menghadap Adipati. Nah, bagaimana?
Ki Pemanahan dan Ki Penjawi kemudian menimbang-nimbang saran Ki Juru Martani tersebut. Setelah saran tersebut dirasakan masuk akal, kemudian mereka menyatakan setuju. Esok paginya, keempat orang tersebut pergi menghadap Adipati Pajang.
Sini, mendekat Kakang. Ada apa ini?
Begini Sang Adipati, saya mendengar kalau ada sayembara. Barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka akan diberi hadiah negeri Pati dan Mataram.
Ya, benar itu. Apakah Kakang mau ikut?
Benar, Sang Adipati. Saya dan Adimas Penjawi sanggup membunuh Arya Penangsang.
Syukurlah kalau begitu. Akhirnya Kakang sendiri yang sanggup membunuh Arya Penangsang. Kalau berhasil, negeri Pati dan Mataram untuk Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi. Terus rencana Kakang bagaimana?
Ki Pemanahan menceritakan semua rencananya untuk membunuh Arya Penangsang. Adipati Pajang tampak puas mendengarnya dan menyuruh Ki Pemanahan untuk segera melaksanakan rencana tersebut. Pagi harinya, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Martani, Suta Wijaya serta keluarganya, semua kira-kira 200 orang, berangkat ke sebelah barat sungai sambil bersikap waspada. Sementara itu, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Juru Martani pergi tanpa pasukan menuju tempat para pencari rumput untuk mencari orang yang mencarikan rumput untuk kuda Arya Penangsang. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya tukang rumput Arya Penangsang ketemu juga.
Kamu ini tukang rumput siapa?
Saya bekerja untuk Gusti Arya Penangsang. Sayalah yang mencarikan rumput untuk kudanya yang bernama Gagak Rimang.
Setelah memastikan bahwa tukang rumput tersebut adalah benar Abdi Arya Penangsang, Ki Penjawi segera menangkapnya, sehingga dia tidak bisa berkutik.
Kisana, saya minta kamu maklum. Telingamu itu aku minta satu.
Aduh, Paduka ini siapa? Telinga kok diminta? Jangan, jangan Paduka. Lebih baik Paduka ambil pisau sabit dan keranjang ini, pasti saya berikan.
Kalau kamu tidak memberi, ya saya beli. Berapa harganya?
Aduh, Paduka jangan aneh-aneh. Masa telinga kok dibeli?
Ya sudah, kalau tidak mau dibeli, ya saya paksa kamu untuk menjualnya kepadaku. Ini penukarnya.
Aduh, ampun Tuhan.
Pencari rumput tidak bisa berkutik. Ki Pemanahan memotong telinganya sebelah dan yang sebelah lagi digantungi surat tantangan. Kemudian, Ki Pemanahan menyuruh tukang rumput tersebut pulang dan memberikan surat tantangan tersebut kepada Arya Penangsang. Karena takut, segera saja tukang rumput itu lari tunggang-langgang menuju ke timur sungai untuk menemui gustinya. Tidak lama kemudian, dia sampai di pesanggrahan Arya Penangsang. Para punggawa yang sedang menghadap diseruduknya. Dia ingin segera menghadap Arya Penangsang karena tidak kuat lagi menahan sakit. Patih Demak yang bernama Ki Mataun dan prajuritnya segera menangkap tangan tukang rumput itu karena dia khawatir akan mengganggu Arya Penangsang yang sedang makan. Tukang rumput meronta-ronta sambil berteriak, mengatakan ingin segera bertemu dengan gustinya. Mendengar keributan di luar, Arya Penangsang kaget.
Aduh.
Diam kamu, tenang.
Aduh.
Diam, aku bilang diam, tenang.
Kimataun. Ada apa di luar kok ribut sekali?
Iya, Bendoro. Maaf, Bendoro. Silahkan Paduka menyelesaikan makan dahulu. Nanti saja saya menghadap lagi. Sebab yang akan saya sampaikan berita tidak baik.
Kimataun, cepat katakan padaku, jangan takut-takut.
Kimataun belum mau berkata-kata. Dia hanya diam saja. Karena dia tahu persis watak gustinya yang sangat emosional dan mudah marah. Tiba-tiba tukang rumput tadi lepas dari pegangan prajurit dan menyerobot masuk menghadap Arya Penangsang.
Hei tukang rumput, kenapa kamu kok berlumuran darah?
Begini Paduka, sewaktu sedang mencari rumput, tiba-tiba hamba didatangi 3 orang. Mereka memaksa memotong telinga saya yang sebelah, dan yang sebelah lagi digantungi surat. Katanya, surat untuk Paduka.
Hah, berani sekali! Bawa sini suratnya!
Ini suratnya, Pendoro.
Lalu Arya Penangsang membaca surat itu.
Dari Adipati Pajang kepada Arya Penangsang, kalau kamu nyata-nyata jantan dan pemberani, ayo perang 1 lawan 1. Jangan membawa prajurit. Seberangilah sungai. Aku di sebelah barat sungai sekarang. Aku tunggu kamu di situ.
Sesudah membaca surat tantangan tersebut, Arya Penangsang sangat marah. Darahnya mendidih. Nasi sebakul dipukul sambil mengepal nasi, hingga meja panjang terbelah menjadi 2. Arya Penangsang segera berdiri, memakai busana perang, serta menyuruh agar kudanya yang bernama Gagak Rimang disiapkan. Tombak dandang musuh diambilnya sambil berjalan cepat. Sampai di depan rumah, Arya Penangsang langsung melompat ke kuda yang sudah disiapkan pembantunya. Kata-kata Kimataun dan saudara mudanya agar sabar menunggu prajurit tidak didengarkan lagi. Sambil melecut kudanya keras-keras, Arya Penangsang pergi sendirian. Sampai akhirnya Arya Penangsang sampai di sebelah timur sungai. Sementara itu, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Jurumartani, Suta Wijaya dan prajuritnya sudah menunggu di sebelah barat. Melihat Arya Penangsang datang sendiri, orang Pajang senang hatinya. Mereka lalu memanas-manasi agar Arya Penangsang mau menyeberangi sungai ke sebelah barat.
Hei orang Pajang, siapa yang membuat surat tantangan kepadaku? Cepat menyeberanglah ke timur. Jangan maju satu-satu, royoklah aku.
Gusti kami Adipati Pajang yang membuat surat kepadamu.
Mana Karebet, kalau berani lawan aku.
Kalau kamu memang pemberani, cepat menyeberanglah ke barat. Aku tandingi 1 lawan 1. Aku tunggu kamu di sini.
Mendengar sesumbar demikian, darah Arya Penangsang mendidih. Telinganya seperti dirobek-robek. Kudanya dicemeti dengan keras menyeberangi sungai. Ketika hampir sampai di tepi barat, Arya Penangsang dihujani tombak dan panah oleh orang-orang Pajang, tetapi tidak ada yang kena. Kudanya terus berlari menerjang prajurit Pajang. Sementara itu, Arya Penangsang mengamuk membunuh prajurit Pajang. Banyak prajurit yang roboh diterjang kuda dan senjata Arya Penangsang.
Mana Karebet? Kalau berani lawan aku.
Sambil mengamuk, Arya Penangsang terus mencari Karebet, alias Jaka Tingkir, alias Adipati Pajang. Tetapi prajurit terus mengeroyoknya, hingga akhirnya lambung kanannya terluka yang menyebabkan ususnya terburai keluar. Namun Arya Penangsang tidak gentar, malah ia semakin marah. Disampirkannya ususnya di hulu keris dan terus menyerang orang-orang yang mengeroyoknya. Prajurit Pajang makin banyak yang mati. Sementara itu, Suta Wijaya mendekati Arya Penangsang sambil memegang tombak Kiai Pleret. Lalu, ia melemparkan tombaknya dan...
Kena kau!
Awas kau, Karebet!
Matilah kau, Arya Penangsang!
Tombak Kiai Pleret tepat mengenai dada Arya Penangsang hingga tembus ke punggungnya. Dia ambruk dan tewas seketika. Jenazahnya lalu dibawa oleh orang-orang Pajang. Tidak lama kemudian, Kimataun datang dan mengamuk. Tapi, ia pun langsung dikeroyok oleh prajurit Pajang hingga mati. Lehernya dipenggal lalu dipajang di pinggir sungai. Tidak lama berselang, prajurit Demak datang dengan senjata lengkap. Namun, mereka terhenti di pinggir sungai. Mereka mendengar bahwa gustinya serta Kimataun sudah tewas. Kemudian, Sutawijaya berteriak kepada mereka.
Hai prajurit Demak, ketahuilah, bendaramu dan patihnya sudah mati. Lihatlah, ini kepalanya. Sekarang, yang akan kalian rebut apa? Lebih baik kalian menyerah. Tidak ada gunanya kalian melawanku.
Mendengar hal tersebut, prajurit Demak kemudian menyerah. Senjata-senjata dikumpulkan, lalu mereka menyeberang ke barat sungai menyembah Sutawijaya. Akhirnya, mereka dibawa ke Pajang. Malam harinya, Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Juru Martani, dan Sutawijaya berembuk tentang siapa yang membunuh Arya Penangsang yang nantinya akan dilaporkan kepada Adipati Pajang.
Bagaimana menurut kalian? Karena yang membunuh Raden Ngabei, apakah akan dilaporkan terus terang?
Kakang, sebaiknya dilaporkan apa adanya saja.
Menurutku, sebaiknya kamu dan Ki Penjawi saja yang mengaku telah membunuh Arya Penangsang. Sebab, kalau dikatakan bahwa yang membunuh itu Raden Ngabei, pasti hanya diberi hadiah pakaian-pakaian indah dan sebagainya. Bukan negeri Pati dan Mataram, karena dia masih anak-anak. Lagi pula, dia sudah diambil anak pertama oleh Adipati. Pastilah, Kanjeng Adipati hanya akan menghadiahi sekehendak hatinya saja. Nah, lain halnya kalau Ki Pemanahan dan Ki Penjawi pasti jadi menerima hadiah negeri Pati dan Mataram.
Setelah mendengar gagasan Ki Juru Martani, Ki Pemanahan dan Ki Penjawi sangat senang. Raden Ngabei juga setuju dengan keputusan itu. Pagi harinya mereka berangkat menghadap Adipati Pajang serta membawa tawanan dari Demak yang sudah menyerah. Kanjeng Sultan sangat suka dan menanyakan siapa pembunuh Arya Penangsang. Dan mereka pun menjawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat pada malam hari sebelum menghadap Adipati. Pembunuh Arya Penangsang adalah Ki Pemanahan dan Ki Penjawi.
Para siswa, sekarang kalian pasti sudah memahami kronologi perkembangan Kerajaan Demak. Nah, kronologinya adalah sebagai berikut. Tahun 1500 hingga 1518, Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak dan menjadi Raja Demak yang pertama. Pada masa pemerintahannya, Demak tampil sebagai pusat penyebaran agama Islam. Tahun 1518 hingga 1521, Pati Unus menjadi Raja Demak yang kedua. Dia lebih dikenal sebagai panglima perang yang berani dan berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai ke Jawa. Sampai wafatnya, Pati Unus tidak berputra, sehingga tahta Kerajaan Demak menjadi rebutan antara Pangeran Sidolepen dengan Pangeran Trenggono. Selanjutnya pada tahun 1521 hingga 1546, Sultan Trenggono memenangkan persaingan dan naik tahta menjadi Raja Demak. Pada masa kepemimpinannya, Demak mencapai zaman kejayaan. Tapi akibat perseteruannya dengan Pangeran Sekar Sitolepen ini juga yang mengakibatkan cikal bakal kehancuran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berakhir setelah Arya Penangsang, Raja Demak dari keturunan Pangeran Sekar Sitolepen, dapat dibunuh oleh Sutawijaya yang merupakan anak angkat Adipati Pajang. Nah, para siswa, untuk meningkatkan pemahaman kalian, siapkan alat dan buku tulis kalian untuk mengerjakan soal latihan pada LKS. Selama mengerjakan, radio tape dimatikan. Dan setelah selesai mengerjakan, radio tape dihidupkan kembali. Ibu akan membacakan soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Siapakah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak? Soal nomor 2. Pada zaman siapakah Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan? Soal nomor 3. Rebutan kekuasaan antara siapa saja yang menjadi cikal bakal kehancuran Kerajaan Demak? Soal nomor 4. Di tangan siapakah Arya Penangsang mati dan apa nama senjatanya? Soal nomor 5. Siapa saja yang mendapatkan hadiah dari Raja Pajang dan apa hadiahnya? Nah, sekarang matikan radio tape setelah musik berakhir dan hidupkan kembali setelah kalian selesai mengerjakan soal. Bagaimana para siswa? Kalian pasti dapat mengerjakan soal-soal tadi. Nah, sekarang mari kita bahas soal-soal tersebut satu persatu. Soal nomor 1. Siapakah pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak? Raden Patah. Ya, benar. Pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Selanjutnya, soal nomor 2. Pada zaman siapakah Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan? Sultan Trenggono. Ya, benar. Sultan Trenggono mampu memperluas wilayah sampai ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada tahun 1522, Demak mengirimkan armadanya menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Kita lanjutkan soal nomor 3. Rebutan kekuasaan antara siapa saja yang menjadi cikal bakal kehancuran Kerajaan Demak? Pangeran Sekar Sidolepen dengan Pangeran Trenggono. Betul. Karena pembunuhan tersebut, timbul dendam pada anak Pangeran Sekar Sidolepen. Soal nomor 4. Di tangan siapakah Arya Penangsang mati dan apa nama senjatanya? Sutawijaya. Nama senjatanya adalah tombak Kiai Pleret. Ya, benar. Arya Penangsang mati setelah ditusuk dadanya sampai menembus ke punggungnya oleh Sutawijaya dengan senjatanya yang bernama tombak Kiai Pleret. Soal terakhir. Siapa saja yang mendapatkan hadiah dari Raja Pajang dan apa hadiahnya? Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Hadiahnya Negeri Mataram, Negeri Padi. Ya, benar. Ki Pemanahan mendapatkan hadiah Negeri Mataram dan Ki Penjawi mendapatkan hadiah Negeri Padi. Nah, para siswa, demikianlah pelajaran kita kali ini tentang perkembangan Kerajaan Demak. Jangan lupa untuk terus belajar. Tentu saja, kalian dapat belajar bersama dengan teman kalian. Selamat belajar dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Demikian tadi program audio penunjang pembelajaran untuk siswa sekolah menengah pertama.
Program ini dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Sampai jumpa pada program selanjutnya.